smoother than a fresh drop. Skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι το θέμα της ακρίβειας είναι το κεντρικό πολιτικό θέμα των ημερών. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, ελπίζω και εύχομαι όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό το 6,2% του πληθωρισμού τον Ιανουάριο σε σύνδεση πάντα με το γεγονός ότι το κόστος των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος έχει κυριολεκτικά απογειωθεί, προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Το φυσικό αέριο, διαβάζω σήμερα στις ανακοινώσεις που υπήρξαν, είναι φέτος ακριβότερο από πέρυσι κατά 154,8%. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 56,7% ακριβότερο από πέρυσι και μάλιστα συνυπολογίζοντας τις κρατικές επιδοτήσεις με τις οποίες έχουν ενισχυθεί οι καταναλωτές. Δηλαδή το 56,7% της αύξησης είναι μετά την κρατική βοήθεια. Κρατική βοήθεια που πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη υπερβεί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Καταγράφεται αύξηση πάνω από 15% στο ελαιόλαδο, καταγράφεται αύξηση 17% στο αρνί. Τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι αυτή την περίοδο πραγματικά μένει έκπληκτος από αυτά που ακούει. Τα γραφεία που διαπραγματεύονται ακίνητα μιλούν για αύξηση των ενοικίων άνω του 20%. Και βέβαια το κακό είναι ότι την ίδια στιγμή τα περιθώρια που έχει το ελληνικό κράτος για να στηρίξει δεν είναι τόσο μεγάλα όσο νομίζουμε, είναι αρκετά περιορισμένα. Φαίνεται ότι οι σχετικές ασκήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών θυμίζουν σχηνοβασία, θυμίζουν τον σχηνοβάτη που επιχειρεί να περπατήσει πάνω στο σχοινί, καθώς φαίνεται ότι τα πράγματα είναι οριακά. Τώρα, αυτό σημαίνει το γεγονός ότι έχουμε έκρηξη στις τιμές, έκρηξη στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο καλάθι της νοικοκυράς, στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Σημαίνει ότι πρέπει από την άλλη πλευρά να σταματήσουμε να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις και να φροντίζουμε για την εθνική μας άμυνα. Θα με συγχωρήσετε, δεν έχω αυτή τη γνώμη. Άλλες προτεραιότητες μπορούμε να συζητήσουμε αν και κατά πόσον πρέπει να αλλάξουν. Αν για παράδειγμα θα επιλέξουμε να δώσουμε χρήματα σε μια συγκεκριμένη ενέργεια ή σε μια άλλη, είναι πάνω στο τραπέζι. Αλλά νομίζω ότι αναπόδραστα, και σε αυτό η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων συμφωνεί, αναπόδραστα πρέπει να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις, να διατηρούμε σε ένα επίπεδο την αμυντική ικανότητα της χώρας, διότι δυστυχώς για μας δεν είμαστε ούτε Δανία, ούτε Ολλανδία, ούτε η Σουηδία. Δεν ζούμε στον Ευρωπαϊκό Βορρά, όπου δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις ανάμεσα στα κράτη, όπου δεν υπάρχουν πολεμικές απειλές, όπου δεν υπάρχουν καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και του θαλάσσιου συχνά χώρου των χωρών τους. Ζούμε στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο ζούμε καθημερινά τις προκλήσεις των Τούρκων, οι οποίες μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουν οξυνθεί με τη ρητορία που αφορά τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα σε 18 νησιά. Έχουμε λοιπόν εθνική υποχρέωση να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε εθνική υποχρέωση να είμαστε ισχυροί, να μην μπορούν εύκολα να σκεφτούν να παραβιάσουν τα εθνικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Τώρα από πρέπει να πω, γιατί άκουσα και τη συζήτηση στην εκπομπή των τριών καμπαλέρος πριν, απορώ για την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη. Την Αλεξανδρούπολη τη διαπραγματεύτηκε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα θυμάμαι τον τότε Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο να επέρεται για αυτή την επιλογή στις συνεντεύξεις του, χωρίς κανένας από την κυβέρνηση, ούτε ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, να του τραβήξουν το αυτί γι' αυτό. Το αντίθετο, όλοι έδειχναν χαρούμενοι με αυτήν την επιλογή, που πρέπει να πούμε ότι είναι μια έξυπνη επιλογή. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που η συνεργασία μας με την υπερδύναμη έχει πραγματικό όφελος και για μας γεωστρατηγικά, καθώς η συγκεκριμένη πόλη είναι μια πόλη κλειδί σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική μας κυριαρχία. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι όταν υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει την καταγγελία μονομερώς μιας σύμβασης, μιας συμφωνίας, τότε υπάρχει και δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης. Ό,τι άλλο λέγεται είναι αφελές. Αλλά ό,τι νομικά είναι δικαίωμα δεν σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να το ασκήσεις απέναντι στην υπερδύναμη. Θέλω να πω, ωραία είναι αυτά που λέγονται κατά καιρούς του τύπου έξω οι βάσεις του θανάτου, αλλά εγώ θυμάμαι την καταληκτική συμφωνία για τις βάσεις του θανάτου να υπογράφεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου και να έχει διάρκεια 20 ετών. Τις έδιωξε μετά από 20 χρόνια. Και αυτές είναι ακόμη εδώ. Και επειδή αυτά τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, καλό είναι να μην επαναλαμβάνονται με τόση αφέλεια, αθωότητα ή πολιτική σκοτιμότητα. Πάντως, για όποιον ήρωα και ψυχωμένο πρωθυπουργό του μέλλοντος θέλησε 5 χρόνια να αμφισβητήσει τη συμφωνία, νομικά προβλέπεται, έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και επομένως επαναδιαπραγμάτευση. Μπορεί να διώξει δηλαδή, αν θέλει, ο επόμενος ή ο μεθεπόμενος πρωθυπουργός τις βάσεις του θανάτου, όπως τις έδιωξε ο Ανδρέας και είναι ακόμη εδώ. Όσο για το ερώτημα αν στη συγκυρία της ρωσο-ουκρανικής κρίσης είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλεξανδρούπολη, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε τι συμβαίνει. Ό,τι συμβαίνει σημαίνει. Είμαστε μέσα σε όλη τη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση. Βλέπω το Δένδια να πηγαίνω έρχεται στην Ουκρανία, να συναντάται με τη Ρωσία. Βλέπω τους Ρώσους να απευθύνονται στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ανησυχούν. Μάλλον ο ρόλος μας έχει ενισχυθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα χειρισμών, καλών χειρισμών, ώστε να αποκομίζει όφελος η χώρα.
chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was.
Τώρα η θεωρία ότι δεν πρέπει να πάρουμε ραφάλ ή φρεγάτες γιατί ακριβένουν τα οπωροκυπευτικά είναι μια θεωρία, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, πολύ λανθασμένη. Οδηγεί σε λάθος ατραπούς. Πρέπει να είμαστε ισχυροί για να έχουμε ειρήνη στη χώρα. Και μπορούμε να επιλύσουμε τα υπόλοιπα προβλήματα αλλάζοντας κάποιες από τις προτεραιότητές μας στο οικονομικό πεδίο. Να συζητήσουμε δηλαδή αν έπρεπε να πάνε χρήματα στη μείωση του έμφυα, αλλά να μην συζητήσουμε αν πρέπει να ενισχύουμε την εθνική μας άμυνα. Σαφές. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of loving what it might do. But goddamn, you got me in love again. Τώρα θα συμφωνήσω βέβαια με τον Ντέρι και αυτό είναι φανερό από τον πρόλογο που έκανα ότι καλό είναι και οι υπουργοί, οι διάφοροι υπουργοί να σταματήσουν να λένε ξυπνάδες. Ούτε αγκούρι μπορεί να τρώει μια οικογένεια όλη την ημέρα και να ζήσει μόνο με αγκουράκια, ούτε να μην ανάβει τα φώτα και το θερμοσύφωνα. Αυτές οι ξυπνάδες καλό είναι να μην λέγονται. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Κορομπίλη από την Κατερίνη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Χθες συντόνιζα ένα συνέδριο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα συνέδριο της UNESCO που έγινε με την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρινογιάννη και της Ελπίδας, και είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί αφορά την επόμενη μέρα, ουσιαστικά τη δημοκρατία όπως διαμορφώνεται στην εποχή του διαδικτύου και τη δημοκρατία στη γνώση, τη δημοκρατία στην επιστημονική γνώση. Στάθη, τα στοιχεία που έδωσα για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τις ανατιμήσεις, δεν τα διάβασα στην Αυγή, ούτε στο ριζοσπάστη, αλλά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αν αυτό σε ανακουφίζει λίγο, ψυχολογικά εννοώ, γιατί με αυτές τις αυξήσεις δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανακουφιστεί κανείς ακούγοντας τα ποσοστά. Was the feeling that you ain't faking the only one you ever thought about? Wait a minute, can't you see that I... Αγαπητέ Κώστα, τις συγκεκριμένες συμφωνίες υπέγραψαν και αρκετές και ψήφισαν και αρκετές από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. To hurt you, he's
explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused.
Καλημέρα και στη φίλη μου τη Λένα που λέει συμφωνώ με τις αμυντικές κινήσεις που έγιναν, αλλά αν η κυβέρνηση δεν λάβει σύντομα, χθες δηλαδή, κάποια μέτρα σχετικά με την αύξηση των τιμών, το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ χειρότερο από τα χρόνια του μνημονίου για την κοινωνία. Βέβαια, λέει η Λένα, και θα συμφωνήσω, αυτή η αύξηση των τιμών δεν αγγίζει ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων που ούτως ή άλλως όμως δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ωραία τα επιχειρήματά σου, Πέτρο. Θα ίσχυαν αν όντως είχαμε πάρει 80 ραφάλ. Δεν πήραμε όμως. Κατάλαβες. Αυτό που συζητάμε με ό,τι φανταστούμε ή ονειρευτούμε το βράδυ πάλι με ξεπερνά. Παρακαλώ να συζητάμε και να επιχειρηματολογούμε με βάση την πραγματικότητα. Μια μικρή ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων κάναμε μετά από μια δεκαετία, για να μην πω 12 χρόνια, μετά από 12-13 χρόνια που οι ένοπλες δυνάμεις είχαν αφαιθεί στην τύχη τους. Δεν εξυγχρόνισαν ούτε στην αεροπορία τα αεροπλάνα, ούτε στο ναυτικό τα πλοία, ούτε τα όπλα στο στρατό ξηράς. Φτάσαμε να έχουμε πλοία και να μην έχουμε τορπίλες, να έχουμε όπλα και να μην έχουμε σφαίρες. Είναι γνωστά αυτά, να μην τα ξαναπούμε τώρα. Μιλάμε για μια πολύ μικρή ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων που έγινε με τις κινήσεις αυτές. Έγινε όμως ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, με έξυπνο τρόπο.